Now, our translator is Brother King Hui. And then we turn to 2 Corinthians. Kita melihat 2 Korintus pasal keempat, 2 Corinthians 4. 2 Corinthians 4. Second Corinthians 4, Second Corinthians 4, we look at that chapter, verse by verse. Therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart.
Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Kerana itu kami tidak tawar hati.
But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bond servants for Jesus' sake.
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu kerana kehendak Yesus.
For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us.
Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahawa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body.
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut kerana Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini.
So then death is working in us, but life in you.
Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
And since we have the same spirit of faith according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak, knowing that he who raised up the Lord Jesus will also raise up with Jesus and will present us with you.
Namun kerana kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata, Kerana kami tahu bahawa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God.
Sebab semuanya itu terjadi oleh kerana kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kerana yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Make sure I have everything first. Last talk for the conference.
Kita masuk ke dalam bicara terakhir kita.
This year, I desire to talk about learning from the Baptists.
Tahun ini saya nak bicara tajuk belajar dari kaum Baptis.
There is a purpose for which I choose this topic.
Ada tujuan tertentu saya memilih tajuk ini.
Last year, I dealt with what it means to be reformed.
Tahun lepas saya sentuh tentang apa maksud reformasi.
And this talk is basically about what is meant by being Baptist.
Dan tahun ini saya nak bicarakan tajuk Baptis.
And God willing, I hope to also do something on covenant theology as well as the 1689 Confession of Faith.
Dan saya harap pada masa depan dapat membicarakan tentang perjanjian
teologi perjanjian.
Teologi perjanjian dan juga pengakuan iman tahun 1689.
And the basic purpose is to finally show what it means to be Reformed Baptist.
Akhirnya saya nak tunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai Baptist Reform.
And this is basically a rewriting of the booklet on that title, What is a Reformed Baptist Church?
Ini adalah penulisan semula apa yang telah saya tulis dahulu yang bertajuk Siapakah Baptist Reform?
So this is all future. We have to say God willing.
Ini untuk rancangan masa depan, rencana masa depan. Jadi menurut kehendak Tuhan.
So let us come to this talk, learning from the Baptists.
Tajuk kita belajar dari kaum Baptis.
What does it mean to be Baptist?
Apa artinya menjadi Baptis?
What may we learn from the Baptists?
Apa yang dapat kita pelajari dari kaum Baptis?
These are questions that are relevant to all of us, either because we claim ourselves to be Baptist or we desire to know something about them and, if possible, to learn from them.
Ini adalah pertanyaan yang relevan dengan kita semua, baik kerana kita mengklaim diri kita sebagai Baptis atau kita ingin tahu sesuatu tentang mereka dan jika mungkin untuk belajar daripada mereka.
There is no doubt that the Baptists are a major denomination that has existed for a long time. In fact, for longer than the Methodists, the Plymouth Brethren, the Pentecostals, the Evangelical Free Churches, and many other denominations known to us today.
Tidak ragu-ragu lagi bahawa Baptis adalah denominasi utama yang telah ada pada waktu yang lama, bahkan lebih lama daripada Methodist, Plymouth Brethren, Pentecostal, Gereja Injili Bebas, dan banyak denominasi yang lain yang dikenali kita pada hari ini.
Of course, length of pedigree does not guarantee doctrinal integrity, and we would prefer to be doctrinally and practically sound than to take pride in being an old denomination.
Tentu sekali panjang silsilah tidak menjamin integrasi doktrinal, dan kita akan lebih suka untuk mempunyai doktrin dan praktis betul daripada bangga menjadi denominasi yang paling tua atau yang tertua, yang tua.
Our aim here is to discover what it means to be Baptist and what we may learn from them.
Tujuan kami di sini adalah untuk menemukan apa artinya menjadi Baptist dan apa yang dapat kita pelajari daripada mereka.
Indeed, for individuals who are not aligned with any historic denomination, there is a possibility that they might want to consciously be aligned with the Baptists.
Memang bagi individu yang tidak selaras dengan denominasi bersejarah, ada kemungkinan bahawa mereka ingin secara rela bergabung dengan kaum Baptis.
And for the newer churches, especially those that are autonomous, there is the possibility that they might want to be recognized as Baptist.
Dan untuk gereja-gereja baru terutama yang otonom, ada kemungkinan bahawa mereka ingin mengakui diri.
As we shall discover, it is not historical pedigree that determines whether one is Baptist, but conscious identification accompanied by doctrinal and practical alignment with that movement.
Seperti yang akan kita ketemukan, bukan silsilah sejarah yang menentukan apakah seseorang Baptist, tetapi identifikasi secara rela disertai dengan keselarasan doktrinal dan praktis.
Our emphasis would be upon the particular Baptists who are known today as Reformed Baptists.
Penekanan kita akan pada golongan Baptis khusus yang saat ini dikenal sebagai Baptis Reform.
Since they share common characteristics to some extent, a common history with the other major grouping known as the General Baptists, the things said here are largely common to the two.
Kerana mereka mempunyai karakteristik yang sama dan sampai batas tertentu sejarah yang sama dengan kelompok besar lainnya yang dikenali sebagai Baptis umum, apa-apa yang dikatakan di sini adalah pada sebahagian besarnya sama untuk kedua-duanya.
Differences between them will be pointed out as we proceed.
Perbezaan di antara mereka akan dijelaskan sambil kita melanjutkan.
We consider who are the Baptists.
Kita renung siapakah kaum Baptis.
We consider first their history.
Kita perhatikan sejarah mereka.
Three views of Baptist origin have been advanced: that of successionism, that of Anabaptism, and that of Puritan separatism.
Tiga pandangan mengenai asal Baptis telah dikemukakan: pengwarisan, Anabaptisma, dan pemisahan Puritan.
The first view attempts to trace the Baptists to John the Baptist of the New Testament, but lacks convincing historical data to support it.
Pandangan pertama mencuba untuk melacak kaum Baptis sampai ke Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru, tetapi tidak memiliki data sejarah yang meyakinkan untuk mendukungnya.
The second view roots Baptist origin in the Anabaptist movement of Europe during the Reformation of the 16th century.
Pandangan kedua mengakarkan asal Baptis dalam gerakan Anabaptis di Eropah waktu Reformasi abad ke-16.
The Baptists, however, distanced themselves from the Anabaptists when the two groups were mistakenly identified together by their opponents in the 17th century Britain.
Kaum Baptis bagaimanapun menjauhkan diri daripada Anabaptis ketika dua kelompok itu salah diidentifikasi bersama-sama oleh lawan-lawan mereka di Inggeris pada abad ke-17.
Instead, the Baptists deliberately identified themselves with the Puritan separatists and finally compiled their own confessions of faith to show that identification.
Sebaliknya, kaum Baptis sengaja mengidentifikasi diri dengan pemisah Puritan dan akhirnya di kompilasi pengakuan-pengakuan iman mereka untuk menunjukkan identifikasi Tuhan.
Furthermore, the Baptists baptized by immersion, while the Anabaptists baptized by effusion, that is by pouring of water.
Selanjutnya kaum Baptis membaptis dengan perendaman sementara, Anabaptis membaptis dengan cara curah.
Of the two groups of Baptists in the 17th century, the particular Baptists were to produce their second confession of faith by adopting and adapting the Westminster Confession of Faith of the Presbyterians as well as the platform of church polity of the Congregationalists.
Dari dua kelompok Baptis pada abad ke-17 itu, Baptis khusus yang menghasilkan pengakuan iman kedua mereka dengan mengadaptasi dan mengadaptasikan pengakuan iman Westminster, kaum Presbyterian serta platform politik gereja dari kaum Congregationalists.
As with the 1689 Confession of Faith of the Baptists, the Savoy Declaration of Faith and Order of the Congregationalists was in most respects identical to the Westminster Confession of Faith.
Seperti dengan pengakuan iman 1689 kaum Baptis, deklarasi iman dan tata tertib Savoy kaum Congregationalists dalam banyak hal identik dengan pengakuan iman Westminster.
The distinctive views on church order of the Congregationalists set forth in the accompanying platform of church order was adopted by the particular Baptists with minor amendments.
Pandangan tersendiri pada tata tertib gereja kaum Congregationalists yang ditetapkan dalam platform tata tertib gereja diadopsi oleh kaum Baptis khusus dengan perubahan kecil.
Instead of treating church order as an appendix to the confession of faith, it was incorporated as a chapter of the confession.
Tidak sekadar menganggap tata tertib gereja sebagai lampiran saja ke pengakuan iman, itu dimasukkan sebagai satu bab pengakuan tersebut.
The General Baptists developed their confessions of faith in parallel to those of the particular Baptists.
Kaum Baptis umum mengembangkan pengakuan iman secara paralel atau selari dengan yang dipunyai oleh Baptis khusus.
The General Baptists were so called because of their belief in a general atonement in keeping with their Arminian soteriology.
Baptis umum dipanggil itu kerana keyakinan mereka dalam penebusan umum sesuai dengan soteriologi Arminian mereka.
Their beginning may be traced to Thomas Helwys, who founded the First Baptist Church in England in 1612 after breaking away from the English separatist congregation of John Smith in Amsterdam.
Awal mereka dapat ditelusuri oleh ke Thomas Helwys yang mendirikan gereja Baptis pertama di Inggris pada tahun 1612 setelah melepaskan diri dari jemaah separatis Inggris John Smith di Amsterdam.
Of the two groupings, the General Baptists would seem to have more interaction with the Anabaptists, both in the Netherlands as well as those settled in England.
Antara dua kelompok itu, Baptis umum tampaknya memiliki lebih banyak interaksi dengan Anabaptis, baik di Belanda maupun yang menetap di Inggris.
They shared a common Arminian soteriology and the practice of laying on of hands at baptism.
Mereka mempunyai soteriologi Arminian yang sama dan praktik penumpangan tangan pada saat pembaptisan.
The particular Baptists, on the other hand, derived their name from the belief in the doctrine of particular redemption, consistent with the Calvinism which they held in common with the Reformed and Puritan churches of the day.
Baptis khusus di sisi lain mendapat nama mereka dari keyakinan dalam doktrin penebusan tertentu konsisten dengan Calvinism yang mereka miliki bersama dengan gereja-gereja Reform dan Puritan pada masa itu.
Their historical origin may be traced to the semi-separatist churches or the semi-separatist church founded by Henry Jacob in 1616, which became known as the Jacob Latrobe Jesse, or JLJ Church, after its successive pastors.
Asal sejarah mereka dapat ditelusuri ke gereja semi-separatis yang didirikan pada tahun 1616 oleh Henry Jacob, yang kemudian dikenal sebagai gereja Jacob Latrobe Jesse atau JLJ, berasas gembala-gembalanya yang betul.
The first particular Baptist churches evolved from the JLJ Church between 1633 and 1638, while continuing to have links with various independent congregations.
Jemaat-jemaat Baptis khusus berevolusi dari gereja JLJ, antara 1633 dan 1638, sambil terus memiliki hubungan dengan berbagai-bagai jemaat independen.
Both the particular Baptist and the general Baptist were represented in the new churches founded in the opening of America since the landing of the Pilgrim Fathers in New Plymouth in 1620.
Kedua-dua Baptis khusus dan Baptis umum diwakili di gereja-gereja baru yang didirikan pada pembukaan Amerika sejak pendaratan para bapa Pilgrim di New Plymouth pada tahun 1620.
In Britain, the two groupings remained distinct from each throughout their histories.
Di Inggris, kedua-dua kelompok itu tetap berbeda satu sama lain di seluruh sejarah mereka.
In America, there was a measure of merging together of the two, although today the Reformed Baptists are distinct from the General Baptists by their adherence to Calvinistic soteriology and covenant theology.
Di Amerika terdapat sedikit penggabungan bersama antara kedua-duanya, meskipun pada hari ini Baptis Reform berbeda dari Baptis umum dengan kepatuhan mereka pada soteriologi Calvinis dan teologi perjanjian.
As Baptist churches were planted worldwide, the distinction between the two groupings was seldom made clear until the revival of interest in Reformed theology since the 1960s.
Saat gereja Baptis ditanam di seluruh dunia, perbedaan antara dua kelompok ini jarang dibuat jelas, sampailah kebangkitan minat dalam teologi reform sejak 1960-an.
We now consider the characteristics of the Baptists.
Sekarang kita perhatikan perkara kedua, iaitu characteristics.
When the Baptists arose in Britain, the dominant churches in the nation were the Church of England, the Presbyterian Church in Scotland, and the independent nonconformists, who became known as the Congregationalists.
Ketika Baptis muncul di Inggris, gereja-gereja yang dominan di negara itu adalah gereja Inggris, gereja Presbyterian di Skotlandia, dan independent nonconformists yang kemudiannya dikenali sebagai Congregationalists.
Together, they were opposed to the sects called the Quakers, the Seekers, and the Renters.
Bersama-sama mereka menentang sekta Quaker, Seeker dan Renter, pencari dan juga pembuat.
Leaving aside the sects that trouble all the denominations, how were the Baptists distinguished from the other main groupings?
Mengesampingkan sekte yang bermasalah kepada semua denominasi, bagaimanakah kaum Baptis dibedakan dari kelompok utama lainnya?
And how are the Baptists of today distinguished from the denominations around them? Example, the Methodist, the Pentecostals, the Plymouth Brethren, and the Evangelical Free Churches.
Bagaimanakah Baptis hari ini dibedakan dari denominasi di sekitar mereka, misalnya Methodist, Pentecostal, Plymouth Brethren, dan gereja Injili Bebas?
There are seven characteristics that mark the Baptists from other denominations.
Ada tujuh karakteristik yang menandai Baptis dari denominasi yang lain.
We consider the first characteristic, which is the supremacy of Scripture.
Karakteristik pertama, keagungan kitab suci.
The Baptists of the 17th century held seriously to the principle of sola scriptura, recovered during the Reformation a century earlier.
Baptis abad ke-17 berpegang serius pada prinsip sola scriptura yang terpulih waktu reformasi abad sebelumnya.
They look upon themselves as continuing with the work of reforming the church, which they regarded as incomplete and had stagnated.
Mereka memandang diri sebagai melanjutkan pekerjaan reformasi gereja yang mereka anggap sebagai tidak lengkap dan telah mengalami stagnasi.
An example of this was seen in the practice of infant sprinkling in the other denominations, which was regarded as a remnant of the human innovations of the Roman Catholic Church.
Contoh ini terlihat dalam praktik pemerjikan bayi dalam denominasi lain yang dianggap sebagai sisa dari inovasi manusia dari gereja Katolik Roma.
The Protestant Bible consists of the 39 books of the Old Testament written originally in Hebrew and the 27 books of the New Testament written originally in Greek.
Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani awalnya dan 27 kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani awalnya. Ini ialah Alkitab Protestan.
The Roman Catholic Bible has the additional books of the Apocrypha, which are rejected by the Protestants.
Alkitab Katolik Roma memiliki buku-buku tambahan Apocrypha yang ditolak oleh orang Protestan.
Now we consider the Protestant Bible. These books of the Bible were directly inspired by God and, quote, kept pure through subsequent ages by His singular care and providence, end quote, so that the teaching intended for us remained trustworthy despite copying errors.
Buku-buku Alkitab Protestan secara langsung diinspirasikan oleh Tuhan dan kutasi dipelihara murni menjelang zaman berikutnya dengan perawatan dan pemeliharaan luar biasanya. Sehingga pengajaran yang dimasukkan untuk kita tetap terpercaya meskipun kesalahan menyalip.
The sifting disciplines of textual critics have revealed only about 60 words in the entire Bible of which we are uncertain.
Disiplin pengayakan kritikus tekstual telah mengungkapkan hanya sekitar 60 patah kata dalam seluruh Alkitab yang kita tidak pasti.
None of these affect the meaning of any vital passage or our understanding of any biblical doctrine or precept.
Tak satu pun dari itu mempengaruhi makna dari mana-mana bahagian penting atau pemahaman kita tentang doktrin atau aturan Alkitab.
This view of Scripture has been described as the verbal plenary inspiration of Scripture, or VPI.
Pandangan kitab suci ini telah digambarkan sebagai inspirasi verbal dan pleno kitab suci atau VPI.
We therefore maintain that Scripture is entirely factual, accurate, and truthful.
Karena itu kami mempertahankan bahawa kitab suci sepenuhnya faktual, akurat, dan benar.
So high a regard have the Baptists for the supremacy of Scripture that John Quincy Adams, an American Baptist pastor of the 19th century, included the establishment of the correct principle of biblical translation as one of their distinctives.
Begitu tinggi penghargaan kaum Baptis terhadap kitab suci, sehingga John Quincy Adams, seorang pendeta Baptis Amerika abad ke-19, memasukkan pembentukan prinsip terjemahan Alkitab yang benar sebagai salah satu ciri khas mereka.
From the beginning of the 20th century, evangelicals began shifting away from this high view of Scripture.
Dari awal abad ke-20, kaum Injili mulai bergeser dari pandangan kitab suci yang tinggi.
They maintain that the Scripture is authoritative but not infallible, not inerrant, and not sufficient.
Mereka mempertahankan bahawa Alkitab adalah otoritatif tetapi tidak sempurna, mungkin bersalah dan tidak cukup.
That is just a step away from the modernist position which claims that the Bible contains errors and contradictions and therefore cannot be relied upon.
Itu hanya satu langkah menjauh diri posisi modernis yang mengklaim bahawa Alkitab mengandung kesalahan. dan kontradiksi, dan kerana itu tidak bisa diandalkan.
In reaction to the shift away from the high view of Scripture, there have been those who defend the reliability of Scripture by arguing for the miraculous preservation of the copies instead of their providential preservation.
Dalam reaksi terhadap pergeseran dari pandangan tinggi Alkitab, ada orang yang membela keandalan kitab suci dengan mengemukakan pelestarian ajaib pada salinan, bukan pelestarian pemeliharaan pada mereka.
It is then argued that those copies culminated in the translation of the King James Version of 1611.
Hal ini dilanjutkan dengan hujah bahwa salinan-salinan itu memuncak dengan terjemahan versi King James pada tahun 1611.
Now, this view of the transmission of Scripture has been called the verbal plenary preservation of Scripture, or VPP, which in effect claims that the King James Version of the Bible is the perfect Bible.
Pandangan transmisi kitab suci ini telah disebut pelestarian verbal dan plano kitab suci atau VPP, yang pada dasarnya mengklaim bahawa Alkitab versi King James adalah Alkitab yang sempurna.
Those who hold to this view would make the Bible version used as a criterion for fellowship.
Mereka yang berpegang pada pandangan ini akan menjadikan versi Alkitab yang digunakan kriteria untuk persekutuan.
The VPI view holds that the teaching of the Bible has been perfectly preserved, while the VPP view holds that the vehicle used in conveying the teaching has been perfectly preserved as well.
Pandangan VPA menyatakan bahawa ajaran Alkitab telah dipelihara dengan sempurna, sedangkan pandangan VPP menyatakan bahawa perkakas yang digunakan dalam menyampaikan pengajaran telah dipelihara dengan sempurna.
Each understood the words of our Lord in Matthew 5 verse 18 differently.
Masing-masing punya pengertian yang berbeda tentang kata-kata Tuhan kita dalam Matius pasal 5 ayat 18.
Matthew 15:18 says, "For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled."
Matius pasal 5 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat.
The VPI view holds that a good version of the Bible must be used, while the VPP view holds that only the King James Version is to be used.
Pandangan VPI menyatakan bahawa versi yang baik dari Alkitab harus digunakan. Pada pandangan VPP menyatakan bahawa hanya versi King James yang harus digunakan.
Reformed Baptists have generally held to the VPI position while valuing the King James Version above other versions.
Orang-orang Baptis Reform umumnya berpegang pada posisi VPI sementara menghormati versi King James lebih dari versi lain.
So we proceed to the second characteristic, which is the gathered church.
Kita masuk karakteristik kedua, iaitu jemaat terkumpul.
Baptists regard the Church of Jesus Christ as a purely spiritual organization, separate and distinct from the world.
Baptists menganggap Gereja Yesus Kristus sebagai organisasi semata-mata spiritual yang terpisah dan berbeda daripada dunia.
Acting on this conviction, they admit none to baptism and membership but such as profess faith in Jesus Christ and give satisfactory evidence that they have passed from death into life. John 5:24.
Berdasarkan pada tiga keyakinan ini, mereka tidak menerima sesiapa pun untuk baptism dan keanggotaan, melainkan mereka yang mengakui iman di dalam Yesus Kristus dan menunjukkan bukti yang memuaskan bahawa mereka sudah berpindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. Yohanes pasal 5 ayat 24.
This is commonly referred to as a credible profession of faith.
Hal ini sering disebut sebagai pengakuan iman yang credible atau yang mungkin dipercayai.
Such baptized believers are gathered into churches by voluntarily covenanting together to worship and serve God in the way prescribed in the Bible.
Orang percaya yang dibaptis tersebut dikumpulkan menjadi jemaat melalui perjanjian sukarela bersama-sama untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan cara yang ditentukan dalam Alkitab.
Membership with the church is distinguished from attendance in the congregation.
Keanggotaan dengan jemaat dibedakan dari kehadiran di sidang.
A congregation may be made up of believers and non-believers, a portion of the former, the believers being covenanted together as members of the church.
Jemaat terdiri dari orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Sebagian dari mantan telah berjanji bersama-sama menjadi anggota jemaat.
In maintaining a regenerate church membership, Baptists are consistent with the following points.
Dalam mempertahankan keanggotaan jemaat yang regenerasi, yang meregenerasi, kaum Baptis konsisten dengan hal-hal berikut.
Pertama. Firstly, they are consistent with the teaching of Christ in John chapter 18, verse 36. My kingdom is not of this world.
Pertamanya, ajaran ini konsisten dengan ajaran Kristus dalam Yohanes pasal 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Second, the practice of the apostles in baptizing only believers as seen in the New Testament and especially in the book of Acts.
Perkara kedua, praktik para rasul yang membaptis hanya orang percaya, seperti yang terlihat dalam Perjanjian Baru dan terutama dalam kitab Kisah para Rasul.
Third, the New Testament description of church members as spiritual seed, living stones, saints, sincere believers, etc.
Ketiganya, deskripsi Perjanjian Baru mengenai anggota jemaat sebagai benih rohani, batu hidup, orang-orang kudus, orang-orang percaya yang tulus, dan lain-lain lagi.
And fourth, the teaching of the New Testament that we are born again by the Holy Spirit through the word of truth. John 3, verse 7 to 8, Romans 10, verse 17, 1 Peter chapter 1, verse 23. And we are not by parental descent and not by a ritual.
Keempat, pengajaran perjanjian baru bahwa kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui firman kebenaran. Itu rujukan Yohanes pasal 3 ayat 7 hingga 8, Roma pasal 10 ayat 17, surat Petrus pertama pasal 1 ayat 23, bukan oleh keturunan daripada orang tua dan bukan oleh upacara.
Peter Baptist denied this principle by administrating baptism to infants of believers and regarding such baptized infants as members of the church, regardless of whether they grow up to become believers or unbelievers.
Orang-orang Peter Baptist menyangkal prinsip ini dengan pemberian baptisan untuk bayi dari orang percaya dan menganggap bayi ini sebagai anggota gereja. Terlepas dari apa sama ada mereka tumbuh menjadi orang percaya atau kafir.
Many pedobaptists would argue for infant sprinkling from covenant theology and by comparing baptism in the New Testament with circumcision in the Old Testament.
Banyak orang pedobaptis akan mendukung permejekan bayi dengan teologi perjanjian dan dengan membandingkan baptism dalam Perjanjian Baru dengan sunat dalam Perjanjian Lama.
Both the particular Baptists and the general Baptists in the past have argued for believers' baptism from covenant theology, argued out consistently and contrary to the conclusions of the pedobaptists.
Kedua-dua baptis khusus dan baptis umum pada masa lalu telah mendukung baptism orang percaya dari teologi perjanjian yang dihujat secara konsisten dan bertentangan dengan kesimpulan orang pedobaptis.
The so-called covenant theology of the pedobaptists have been shown to consist of assumptions and inconsistencies in crucial points.
Yang disebut teologi perjanjian pedobaptis telah terbukti terdiri dari asumsi dan tak konsisten pada perkara-perkara penting.
Prominent Pedobaptist writers, including John Calvin, Louis Burkhoff, B.B. Warfield, and John Murray, have admitted that there are no express command or examples of infant baptism in the Bible, but they upheld the practice based on their understanding of covenant theology.
Penulis Pedobaptis terkemuka termasuk John Calvin, Louis Burkhoff, B.B. Warfield, dan John Murray telah mengakui bahawa tidak ada perintah tersurat maupun contoh baptisan bayi dalam Alkitab, tetapi mereka mempertahan praktik itu berdasarkan pemahaman mereka tentang teologi perjanjian.
Subsequent generations of General Baptists have abandoned covenant theology and denied the principle of a regenerate church membership, either consciously or unconsciously.
Generasi berikutnya dari Baptis umum telah meninggalkan teologi perjanjian dan menyangkal prinsip keanggotaan gereja meregenerasi baik secara sadar atau tidak sadar.
Consistent with their Arminian soteriology, they argue that God is unable to regenerate man unless he is willing or until he decides to so-called accept Christ.
Consistent dengan soteriologi Arminia mereka, mereka berpendapat bahawa Allah tidak dapat meregenerasi seseorang kecuali dia rela atau sampai dia memutuskan untuk yang panggil supaya menerima Yesus.
This defective view of regeneration naturally leads to defective methods of evangelism in which the hearers are pressured into accepting Jesus Christ by saying the so-called sinner's prayer or by responding to the altar call.
Pandangan regenerasi rosak ini tentulah mengarahkan ke metode penginjilan yang rosak, di mana pendengar ditekan untuk menerima Yesus Kristus dengan menyatakan doa orang berdosa atau dengan menanggapi panggilan altar.
Many such hearers who are subsequently admitted into the membership of the church are in fact unregenerate.
Banyak pendengar seperti itu yang kemudiannya dimasukkan ke dalam keanggotaan jemaat. Pada kenyataannya mereka belum lagi lahir kembali.
The theory of the carnal Christian is then invented to account for the lack of spiritual fruit in these members.
Teori Kristian yang duniawi kemudian diciptakan untuk menjelaskan kurangnya buah rohani dalam anggota anggota seperti ini.
We consider next the voluntary nature of discipleship.
Kita sentuh pula sifat sukarela pemuritan.
This principle involves religious liberty and the rights of conscience. The 1689 Confession of Faith says, quote, God alone is Lord of the conscience and has left it free from all doctrines and commandments of men which are in any respect contrary to his word or not contained in it. The requiring of an implicit faith and absolute and blind obedience is to destroy liberty of conscience and reason also. Chapter 21, Article 2.
Prinsip ini, pengakuan iman 1689 mengatakan, buka kod, Allah sendiri adalah Tuhan hati nurani yang dan telah meninggalkannya bebas dari semua doktrin dan perintah manusia yang dalam apa-apa cara bertentangan dengan firman-Nya atau tidak terdapat di dalamnya. Membutuhkan iman implisit, ketaatan mutlak dan buta adalah menghancurkan kebebasan hati nurani dan akal juga. Pasal 21, artikel 2.
Religious liberty is different from toleration.
Kebebasan beragama berbeda dari toleransi.
Toleration is the allowance of that which is not wholly approved.
Toleransi adalah memungkinkan sesuatu yang tidak disetujui sepenuhnya.
As applied to religion, the term is objectional because it presupposes the existence of some mere human authority which has the power to grant or withhold from man the exercise of freedom in matters of religion.
Sebagaimana diterapkan pada agama, istilah ini pantas kerana mengandaikan adalah otoritas manusia belaka yang memiliki kuasa untuk memberikan atau menahan dari manusia pelaksanaan kebebasan dalam hal agama.
The free exercise of religious liberty and the rights of conscience is alone compatible with personal accountability, which is taught in the Bible, and it is alone compatible with the spirit of the gospel. Consider Luke chapter 9, verse 49 to 50, Acts chapter 5, verse 29.
Pelaksanaan bebas kebebasan beragama dan hak-hak hati nurani sendirian cocok dengan tanggungjawab pribadi yang diajarkan dalam Alkitab, dan itu sendiri yang cocok dengan semangat Injil. Rujukan Lukas 9 ayat 49 dan 50, Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 29.
Baptists have always strenuously contended for the acknowledgement of this principle and have labored to propagate it.
Orang-orang Baptis selalu keras memperjuangkan untuk pengakuan prinsip ini dan telah bekerja keras untuk menyebarkannya.
They might not agree with what is propagated by others, but they will defend their right in propagating it.
Mereka mungkin tidak setuju dengan apa yang disebarkan oleh orang lain, tetapi mereka akan mempertahankan hak mereka dalam menyebarkannya.
In the same way, they expect others to respect their own right to propagate what they believe without restriction or intimidation.
Dengan cara yang sama, mereka mengharapkan orang lain untuk menghormati hak mereka sendiri untuk menyebarkan apa yang mereka percaya tanpa pembatasan atau intimidasi.
Such freedom and rights are not without limits.
Kebebasan dan hak-hak tersebut tidak bukannya tanpa batas.
Firstly, such freedom and rights must not encroach upon the freedom and rights of others.
Pertama, kebebasan dan hak-hak tersebut tidak harus mengganggu kebebasan dan hak orang lain.
Secondly, such freedom and rights are prescribed by the creator of the human race who has written his law in our hearts. Romans chapter 2 verse 14 to 16.
Kedua, kebebasan dan hak-hak tersebut dilarang oleh pencipta umat manusia yang telah menulis hukumnya di dalam hati-hati kita. Rujukan Roma pasal 2 ayat 14 hingga 16.
There are universal values of morality and decency, of dignity and integrity, which you breach at the risk of disdain and possible isolation from your fellow humans and the judgment of God on the last day.
Ada nilai-nilai universal moralitas dan kesusilaan, martabat dan integritas yang anda melanggar dengan risiko penghinaan dan kemungkinan isolasi daripada sesama manusia dan penghakiman Allah pada hari terakhir.
Baptists have suffered more than others for upholding the principles of religious liberty and the rights of conscience.
Baptis telah menderita lebih dari yang lain untuk menegakkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan hak-hak hati nurani.
To them, coercion is no conversion.
Bagi mereka, pemaksaan bukannya perubahan.
Instead, true discipleship is voluntary in nature.
Sebaliknya, pemulihan benar bersifat sukarela.
God alone saves by the hearing of His word, Romans 10, verse 17.
Allah sahaja yang menyelamatkan dengan pendengaran firman-Nya, Roma pasal 10, ayat 17.
For much of the 17th century, the Baptists were persecuted for their faith by the civil and religious authorities who favored the pedo-baptists.
Untuk sebahagian besar abad ke-17, Baptis dianiaya kerana iman mereka oleh otoritas sipil dan keagamaan yang memihak kepada orang pedo-baptis.
The same happened during the founding of America and in Russia and Eastern Europe during the communist regime of the 20th century.
Hal yang sama terjadi selama berdirinya Amerika dan di Rusia dan Eropah Timur selama rejim komunis abad ke-20.
Others have clamored for liberty and toleration when they were oppressed, but as soon as they came into power, began to oppress others.
Orang-orang lain pula telah berteriak-teriak untuk kebebasan dan toleransi ketika mereka tertindas, tapi segera mulai menindas orang lain setelah berkuasa.
They proved the truth of Milton's maxim that new presbyter is but old priest writ large.
Mereka membuktikan kebenaran pepatah Milton bahawa pendeta baru tidak lain dari usman lama secara nyata.
In Britain, the persecutors were Episcopalians and Presbyterians. In America, the Congregationalists. and in Russia and Eastern Europe, the Greek Orthodox Church.
Di Inggris, para penganiaya adalah orang-orang Episcopal dan Presbyterian. Di Amerika, Congregationalist. Dan di Rusia dan Eropa Timur, Gereja Orthodox Yunani.
The pedobaptists could not stand the baptists because infant baptism is inconsistent with the principle of the voluntary nature of discipleship.
Orang-orang pedobaptis tidak suka orang baptis kerana baptisan bayi tidak konsisten dengan prinsip sifat sukarela pemuridan dalam hal.
In what ways is infant baptism inconsistent?
Dengan cara apakah pemercikan bayi ini dianggap tidak konsisten?
It is inconsistent with the voluntary nature of discipleship because firstly, the infant is given no choice in regard to his own baptism.
Pertamanya, bayi tidak diberikan pilihan dalam hal baptisan mereka.
Secondly, the infant is made a member of a church through baptism without the ability to understand the matter.
Bayi dijadikan anggota jemaat melalui baptisan tanpa kemampuan mereka untuk memahami perkara ini.
Thirdly, the pedobaptist child who grows up and upon repentance and faith is denied biblical baptism because he is regarded as already baptized when an infant.
Anak pedobaptis yang tumbuh dan setelah perbuatan dan beriman tidak diberi baptisan Alkitabiah kerana dia dianggap sudah dibaptis ketika bayi.
We move to the next characteristic of the Baptist, the baptism of believers by immersion.
Kita sentuh pula satu perkara lagi, iaitu baptism orang percaya dengan selang atau rendam.
Baptists have always contended for the baptism of believers by immersion.
Baptis selalu memperjuangkan baptism orang percaya dengan selang.
The subject must be a believer, while the mode is to be immersion.
Subjeknya haruslah orang percaya, sedangkan caranya adalah perendaman.
This is because of the following. Firstly, the word baptizo in Greek actually means to dip, to submerge, to immerse, and not to sprinkle, which is rantizo.
Hal ini adalah kerana pertamanya kata baptizo dalam bahasa Yunani sebenarnya berarti mencelupkan, menenggelamkan, membenamkan, dan bukan memercik ataupun dalam bahasa Yunani rantizo.
Secondly, all the instances of baptism in the Bible support immersion, not sprinkling, of the believers. Of Matthew 3:16 is an example. Mark chapter 1 verse 9 to 10, Acts chapter 8 verse 38 to 39.
Keduanya, semua contoh baptism dalam Alkitab mendukung perendaman, bukan percikan orang yang percaya. Rujukan Matius pasal 3 ayat 16, Markus pasal 1 ayat 9 dan 10, Kisah Rasul-Rasul pasal 8 ayat 38 hingga 39.
And thirdly, immersion alone correctly pictures our union with Christ in his burial and resurrection and the washing away of sins. Romans chapter 6 verse 3 to 4, Acts chapter 22 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 11 and so on.
Ketiganya, perendaman sahaja dengan benar menggambarkan persatuan kita dengan Kristus dalam penguburan dan kebangkitannya dan pembasuhan dosa kita. Roma pasal 6 ayat 34, Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 11 dan lain-lain lagi.
It has been mentioned in connection with the principle of the gathered church that pedobaptists have used covenant theology to support the inclusion of infants of believers in the membership of the church.
Telah disebut dalam hubungannya dengan prinsip jemaat terkumpul bahawa orang pedobaptis telah menggunakan teologi perjanjian untuk mendukung penerimaan bayi dari orang percaya dalam keanggotaan jemaat.
The particular Baptists of the 17th century have shown by a more consistent understanding of covenant theology that infants are not suitable subjects of baptism and therefore not suitable subjects of church membership.
Baptis khusus abad ke-17 telah ditunjukkan lebih konsisten dalam pemahaman perjanjian bahawa bayi adalah tidak cocok menjadi subjek baptisan dan kerana itu tidak cocok menjadi subjek keanggotaan jemaat.
They have also shown that the biblical mode of baptism is immersion and not sprinkling or pouring.
Mereka juga telah menunjukkan bahawa dalam baptisan yang Alkitabiah adalah perendaman dan tidak dan bukan percikan atau penuangan.
The controversy of those days have about exhausted all possible arguments for and against infant baptism.
Kontroversi zaman itu telah menghabiskan hampir semua argumen yang mungkin mendukung atau melawan percikan bayi.
It will not do for a believer to remain neutral in this issue, on this issue.
Adalah tidak wajar seorang itu percaya, yang percaya itu tetap neutral dalam perkara ini.
To the commonly asked question, is the mode of baptism at all important? We answer with an unhesitant yes.
Untuk pertanyaan yang sering diajukan, apakah modus baptism sama sekali penting? Kami menjawab dengan tidak teragak-agak lagi, yaitu jawapannya ya.
We will not make an idol of baptism, but neither will we treat lightly a clear teaching of God's word.
Kami tidak akan menjadikan berhala baptism itu, tetapi kami juga tidak ingin meringankan ajaran yang jelas daripada firman Allah.
We are convinced that immersion is biblical and there is attached to it such a deep spiritual significance.
Kami yakin bahwa perendaman adalah Alkitabiah dan ada terdapat padanya makna spiritual yang begitu mendalam.
It is therefore amazing to hear of Baptist churches today that are willing to administer baptism either by immersion or sprinkling according to the desire of the candidate.
Oleh sebab itu adalah menakjubkan kedengaran bahawa terdapat gereja-gereja baptis hari ini yang bersedia untuk mengelolakan baptism baik dengan perendaman ataupun sesuai dengan keinginan calon.
Pedobaptists generally recognize many modes of baptism, but normally practice only sprinkling.
Orang pedobaptis umumnya mengenali banyak modus baptism, tapi biasanya melaksanakan hanya percikan.
Also, they baptize infants, which to the Baptists are not suitable subjects of baptism.
Juga mereka membaptis bayi yang menurut orang Baptis adalah bukan cocok, subjek yang cocok untuk baptism.
It is to be noted that Baptists do not restrict baptism to adults only, but to believers, which might include children, although generally the children should be of sufficient maturity to show a credible profession of faith.
Perlu catat bahwa orang Baptis tidak membatasi baptism untuk orang dewasa saja, tetapi untuk orang-orang percaya yang mungkin termasuk anak-anak kecil, meskipun umumnya anak-anak harus cukup matang untuk menunjukkan pengakuan iman yang credible.
We move to the next characteristic, which is the headship of Christ.
Satu lagi karakteristiknya ialah kekepalaan Kristus.
As with other doctrines, evangelicals would agree with the truth that Jesus Christ is the head of the church.
Seperti doktrin lain, orang-orang Injili akan setuju dengan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah kepala jemaat.
It is the extent of emphasis placed upon the doctrine and the consistency of application of this truth that result in differences between churches.
Adalah tingkat penekanan pada doktrin ini dan konsistensi penerapan kebenaran ini yang mengakibatkan perbedaan antara gereja-gereja.
The Baptists hold to the view that as head of the church, Jesus Christ fulfills the offices of prophet, priest and king.
Orang Baptis berpegang pada pandangan bahwa sebagai kepala gereja, Yesus Kristus memenuhi jabatan nabi, imam dan raja.
The outworking of the kingship of Christ leads to the congregational or independent nature of his form and the autonomy of his government.
Pelaksanaan kerajaan Kristus mengarah ke sifat bentuk yang congregational atau independent dan autonomi pemerintahannya.
It also leads to a belief in the separation of church and state.
Hal ini juga menyebabkan keyakinan dalam pemisahan gereja dan negara.
In Episcopalism, local churches are linked together in a denomination in which there is an hierarchy of church power vested in individuals, fending down from the top to the bottom.
Dalam Episcopalisme, jemaat-jemaat lokal dihubungkan bersama dengan denominasi yang ada hierarki kekuasaan gereja yang berada di tangan individu yang menyimpasi turun dari atas ke bawah.
In Presbyterianism, there is also an hierarchy of church power fanning down from the top. But instead of individuals, there are committees of individuals who hold power.
Dalam presbiterianisme yang juga hierarki kekuasaan gereja yang menginvasi turun dari atas, tapi bukannya berada di tangan individu, tetapi terdapat komite individu yang memegang kekuasaan.
Some historically new denominations practice a combination of these, calling it modified episcopalism or modified presbyterianism, but is basically synodical, that is, with a power structure that extends over more than one congregations.
Berapa denominasi yang baru secara sejarah melaksanakan kombinasi ini? Menyebutnya episkopalisme termodifikasi dan presbyterianisme termodifikasi, tetapi pada dasarnya adalah bentuk sinode, yaitu dengan struktur kekuasaan yang membentang lebih dari satu jemaat.
Baptists have insisted on the independence of each congregation from others, although there is scope for the congregations to voluntarily associate together for mutual edification and cooperation in missions.
Orang Baptis telah bersikeras kemerdekaan setiap jemaat dari yang lain, meskipun ada ruang lingkup untuk jemaat mengasosiasi secara sukarela demi saling peneguhan dan kerjasama dalam misi.
Except for the temporary situation encountered in church planting, each congregation is to be self-ruling or autonomous, since Christ has given sufficient power to each congregation to govern itself.
Kecuali untuk situasi sementara ditemui dalam penanaman gereja, setiap jemaat adalah berkuasa sendiri atau otonom, kerana Kristus telah memberikan kuasa yang cukup kepada setiap jemaat untuk memerintah sendiri.
Since Christ is the head of the church and each congregation is to be autonomous, there is a strong emphasis on the non-interference of politics in the life of the church.
Karena Kristus adalah kepala gereja dan setiap jemaat adalah otonom, terdapat penekanan kuat pada non-campur tangan politik dalam kehidupan jemaat.
The state and the church are two distinct institutions created by God with their own spheres of authority. Romans 13 verse 1 to 7, Matthew chapter 22 verse 21.
Negara dan gereja adalah dua buah institusi yang berbeza diciptakan oleh Tuhan dengan bidang otoritas mereka sendiri. Berdasarkan Roma pasal 13 ayat 1 hingga 7, Matius pasal 22 hingga pasal 22 ayat 21.
This state of equality and independence allows for the possibility of mutual benefit between them, without one encroaching on the other's sphere of authority.
Keadaan kesetaraan dan kebebasan ini memungkinkan adanya saling pengantungan antara mereka tanpa satu mencemburui otoritas yang lain.
Historically, the state has interfered with the church by legislation and demanding to the right to approve the officers it appoints.
Secara historis, negara telah mengganggu gereja dengan undang-undang dan menuntut hak untuk menyetujui petugas yang diangkat.
Baptists have suffered for resisting this.
Orang Baptis telah menderita kerana melawan hal ini.
The Roman Catholic Church believes, at least theoretically, in the extension of ecclesiastical power to the state.
Gereja Katolik Roma percaya tidaknya secara teoritis dalam perpanjangan kekuasaan gerejawi kepada negara.
Historically, it has attempted to do so, and we can be certain it will do so if ever there is the opportunity.
Secara historis telah berusaha untuk melakukannya, dan kita bisa yakin ia akan melakukannya jika pernah ada kesempatan.
We move to the next characteristic, the priesthood and prophethood of all believers.
Masuk ke karakteristik yang satu lagi, yaitu keimanan dan kenabian semua orang percaya.
Jesus Christ as head of the church also exercises the offices of prophet and priest.
Yesus Kristus sebagai kepala gereja juga melaksanakan jabatan nabi dan imam.
He has taught, "One is your teacher, the Christ, and you are all brethren." Matthew 23, verse 8.
Dia telah mengajarkan hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Matius pasal 23 ayat 8.
Believers gathered into a local church has been given all the authority and power necessary to teach and to admonish one another. Matthew 28, verse 18 to 20. 1 Peter chapter 2, verse 5. 1 Corinthians 5, verse 12 to 13. Chapter 6, verse 5.
Orang percaya telah dikumpulkan dalam sebuah jemaat lokal, telah diberikan semua wewenang dan kekuasaan yang diperlukan untuk mengajar dan menegur satu sama lain. Matius 28 ayat 18-20, 1 Korintus pasal 2 ayat 5, 1 Korintus pasal 5 ayat 12 hingga 13, pasal 6 ayat 5.
This principle of the priesthood and prophethood of all believers is often wrongly taken out of the context of the local church and then applied to the individual Christian.
Prinsip keimaman dan kenabian semua orang percaya sering salah diambil keluar dari konteks gereja lokal dan kemudian diterapkan pada Christian individual.
It is used to bolster an independent spirit that smacks of the world rather than of the spirit of the Bible.
Hal ini digunakan untuk meningkatkan semangat independen yang bernada dunia daripada semangat Alkitab.
The correct understanding of this principle is that every member of the church is to be involved in the work of God's kingdom.
Pemahaman yang benar dari prinsip ini adalah bahwa setiap anggota gereja hendaklah terlibat dalam pekerjaan kerajaan Allah.
The church is likened to the human body in which each member has a role and each is independent on the others. 1 Corinthians 12.
Jemaat disamakan dengan tubuh manusia. Setiap anggota memiliki peran masing-masing dan tergantung pada satu sama lain. 1 Corinthians pasal 12.
The church does not depend on the officers alone or the pastor alone to function well.
Gereja tidak tergantung pada petugas saja atau pendeta saja.
Many churches today are faced with problems of discipline as well as countless other matters, not so much because of their failure to recognize this principle, but rather because of their failure to implement biblical church government, which is elders ruling with congregational consent. Acts 14 verse 23, Acts 15 verse 6 and verse 22, 1 Corinthians chapter 5 verse 4 to 5.
Banyak gereja saat ini yang hadapi masalah disiplin serta tak terhitung hal-hal lain. Bukan kerana kegagalan mereka untuk mengakui prinsip ini, melainkan kerana kegagalan mereka untuk melaksanakan pemerintahan gereja Alkitabiah, iaitu penatua yang berkuasa dengan
persetujuan.
Ya, penatua yang berkuasa dengan persetujuan jemaat.
In many cases today, churches are ruled by deacons.
Dalam banyak kasus saat ini, gereja-gereja diperintah oleh diaken.
Some large churches are ruled by one pastor or elder, the principle of plurality being conveniently ignored.
Dalam beberapa gereja besar diperintah oleh seorang pendeta atau penatua di mana prinsip pluralitas diabaikan.
There are other churches that are ruled by an elected executive committee and the pastor is relegated to the sole job of preaching.
Ada gereja-gereja lain diperintah oleh komite eksekutif terpilih dan pendeta diturunkan ke pekerjaan berkhotbah saja.
Yet others insist on the equality of the elders without recognizing the differences in roles between the pastor teacher, who is also an elder, and the ruling elders. 1 Timothy 5:17, Ephesians 4:11.
Namun orang lain bersikeras pada kesetaraan penatua-penatua tanpa mengakui perbedaan peran antara pendeta guru yang juga seorang penatua dan penatua-penatua yang menguasai. 1 Timotius pasal 5 ayat 17, Efesus pasal 4 ayat 11.
We consider the last characteristic, the abiding relevance of the Great Commission.
Kita lihat perkara yang terakhir iaitu relevansi kekal amanat agung.
Last but not least, among the characteristics of the Baptists is a belief in the abiding relevance of the Great Commission.
Terakhir namun bukan terkecil di antara karakteristik Baptis adalah keyakinan dalam relevansi kekal amanat agung.
Baptists have been consistently strong in missions from its beginning.
Orang Baptis telah secara konsisten kuat dalam misi dari awal lagi.
An eminent scholar, Joseph Angus, said two peculiarities distinguish the Baptist history of the 17th century. It was an age of public disputation, and ministers devoted a large amount of time to evangelistic work.
Seorang sarjana terkemuka, Joseph Angus, berkata, dua keanekaan membedakan sejarah Baptis abad 17. Itu adalah zaman perdebatan publik dan pendeta-pendeta mengabdikan sejumlah besar waktu untuk pekerjaan penginjilan.
Preachers were sent out not only to win souls to Christ, but to gather them into churches.
Pemberita diutus keluar tidak bukan hanya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, tapi untuk mengumpulkan mereka menjadi jemaah.
What happened in Britain was repeated in America.
Apa yang terjadi di Inggris diulang lagi di Amerika.
In the first half of the 18th century, a number of particular Baptist churches, though not all of them, fell into hyper-Calvinism, which stifled evangelism and church planting.
Pada separuh abad pertama ke 18, sejumlah besar gereja Baptis khusus, meskipun tidak semua dari mereka, jatuh ke hyper-Calvinisme yang menahan penginjilan dan penanaman gereja.
They stayed aloof from the revival that was taking place through the preaching of George Whitefield and John Wesley.
Mereka menjauhi dari kebangkitan yang terjadi melalui pemberitaan George Whitefield dan John Wesley.
Towards the end of the century, William Carey was used by God to stir afresh the historic evangelistic fervor of the particular Baptists and to extend it to foreign missions.
Menjelang akhir abad itu, William Carey digunakan oleh Allah untuk membangkitkan lagi semangat penginjilan bersejarah Baptis khusus dan untuk memperpanjang ke misi-misi asing.
William Carey has been called the father of modern missions.
William Carey telah disebut bapa misi modern.
The 19th century was an age of cooperation in missions between the new connection of General Baptists and the particular Baptists.
Abad 19 adalah usia kerjasama dalam misi antara Baptis umum, new connection, dan Baptis khusus.
This was for the better and for the worse for both groups of Baptists.
Ini bermanfaatkan dan merugikan kedua-dua kelompok Baptis.
For the better, there was a recovery of the mission-mindedness of earlier years.
Menjadi manfaatnya adalah pemulihan jiwa misi dari zaman lampau.
For the worse, there was less attention paid to doctrinal integrity and the use of the confessions of faith.
Menjadi ruginya ada sedikit perhatian diberikan pada integritas doktrinal dan penggunaan pengakuan-pengakuan iman.
The Baptists in America were influenced by the controversial revivalist Charles Finney to adopt his freewillism and altar call, which are characteristics of modern evangelism.
Baptists in America dipengaruhi oleh pemberita-pemberita yang controversial, yaitu Charles Finney, untuk mengadopsi ajaran bebas hendaknya dan panggilan altar, yang merupakan karakteristik penginjilan modern.
Since the 19th century was the age of modern missions, the Baptist churches planted overseas by missionaries from Britain and America did not make too sharp a distinction between the general Baptists and the particular Baptists.
Oleh sebab abad ke-19 adalah zaman misi modern, gereja Baptis yang ditanam di luar negeri oleh missionaries dari Inggris dan Amerika tidak membuat perbezaan terperinci antara Baptis umum dan Baptis khusus.
It was until the 1960s that a recovery of Reformed theology triggered off the desire in some individuals to plant distinctively Reformed Baptist churches and other individuals to recover their Calvinistic roots and an appreciation of the 1689 Confession of Faith.
Sampailah abad 1960-an di mana pemulihan teologi Reform memicukan keinginan beberapa individu untuk menanam gereja-gereja Baptis Reform dan individu lainnya untuk memulihkan akar Calvinis mereka dan penghargaan terhadap pengakuan iman 1689.
So we have covered the 7 characteristics of the Baptists.
Kita dah sentuh 7 karakteristik orang Baptis.
We will stop here and come back for the last part, because it's time for lunch.
Ya, kita akan makan dulu. Lepas itu kita kembali ke sini untuk mendengar laporan.
Plymouth Brethren, for example, do not hold to the gathered church principle, believing that any professing believer who comes regularly to the church meeting is to be regarded as a member.
Kaum Plymouth Brethren misalnya tidak memegang prinsip jemaat terkumpul, tetapi percaya bahwa setiap orang yang mengaku percaya yang datang secara teratur ke pertemuan jemaat harus dianggap sebagai anggota.
Furthermore, they would not want to be identified with the Baptists. They do not like denominationalism and prefer to be identified with their founder, John Nelson Darby.
Selain itu, mereka tidak ingin diidentifikasi dengan Baptist, menghindari denominalisme dan lebih memilih untuk diidentifikasi dengan pendiri mereka iaitu John Nelson Darby.
Being Baptist, therefore, would require acceptance of the historical origin in the Puritan separatism of 17th century England and adherence to all the seven characteristics of the Baptists.
Maka rumusannya menjadi Baptist adalah memerlukan penerimaan asal sejarah dalam separatist Puritan Inggris abad ke-17 dan kepatuhan terhadap semua ketujuh-tujuh karakteristik Baptist itu.
As noted earlier, there are Baptists who would trace their origin to John the Baptist of the New Testament or to the Anabaptists of continental Europe. But they do not make a convincing case.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada Baptist yang akan melacak asal mereka sebagai ke Yohanes Pembaptis Perjanjian Baru atau ke Anabaptis di benua Eropa, tetapi kasus mereka tidak meyakinkan juga.
At best, the general Baptists may claim Anabaptism as one of their roots.
Paling-paling Baptis umum dapat mengklaim Anabaptis sebagai salah satu akar.
To be noted is that there are nuances in the claim of being Baptist.
Harus diperhatikan bahwa terdapat perbedaan kecil pada klaim sebagai Baptis.
When someone claims himself to be Baptist, he could mean one of three things.
Kalau seseorang itu mengklaim dirinya sebagai Baptis, ia bisa berarti salah satu daripada tiga hal berikut.
Firstly, he could mean he belongs to a Baptist church without knowing what it means to be Baptist.
Pertamanya, ia bisa berarti ia anggota sebuah gereja Baptis tanpa mengetahui apa artinya menjadi Baptis.
He is in fact a nominal Baptist.
Dia adalah pada kenyataannya seorang Baptis nominal.
This is not a satisfactory position, just as it is not satisfactory to be a nominal Christian, that is a Christian in name only, who is in reality not a Christian.
Ini bukan posisi yang memuaskan, seperti juga tidak memuaskan sekadar seorang Christian itu Christian nominal, iaitu seorang Christian dan nama saja yang pada kenyataannya bukan seorang Christian.
A nominal Baptist might be a true Christian, but he is not a true Baptist.
Seorang Baptist nominal mungkin seorang Christian yang sejati, tapi dia mungkin bukan Baptist benar.
Along the way, he might be swayed to join the pedo-Baptist or another grouping.
Sepanjang jalan, dia mungkin terpengaruh untuk bergabung dengan pedo-Baptist dan kelompokan yang lain.
Secondly, he might mean he could be considered a Baptist since he believes in believers' baptism and the autonomy of the local church.
Keduanya, dia mungkin berarti dia bisa dianggap sebagai Baptis kerana ia percaya baptism orang yang percaya dan autonomi gereja lokal.
In reality, he is Baptistic in his view of baptism and the church, but mistakenly considers himself a Baptist.
Pada kenyataannya, ia milik Baptis dalam pandangannya mengenai baptism dan gereja, tetapi keliru menganggap dirinya Baptis.
As noted earlier, the Plymouth Brethren would be Baptistic but not Baptist.
Sebagaimana dicatatkan sesudahnya, Plymouth Brethren adalah milik Baptis tapi bukan Baptis.
Similarly, an evangelical free church is Baptistic but not Baptist.
Demikian juga gereja Injili bebas adalah milik Baptis tapi bukan Baptis.
These churches share in common with the Baptists the practice of believers' baptism and the autonomy of the local church, but they have distinctives of their own and prefer to identify themselves with some founder of the movement or some other people, but not with the Baptists.
Gereja-gereja ini mempunyai kesamaan dengan kaum Baptis dalam pelaksanaan baptism orang yang percaya dan otonomi jemaat lokal. Tapi mereka memiliki keistimewaan sendiri dan lebih suka mengidentifikasikan diri dengan seseorang pendiri atau satu gerakan selain Baptis.
So there is the nominal Baptist, there is the person who is Baptistic but not Baptist.
Jadi ada kumpulan Baptis nominal dan satu lagi kelompok orang yang mirip Baptis.
Then the third position is the most satisfactory, which is to be consciously Baptist.
Posisi ketiga adalah yang paling memuaskan, yaitu orang itu menjadi Baptis secara sadar.
There is no necessity for a church to have historical succession to a Baptist church of the 17th century to be regarded as Baptist.
Tidak ada keharusan bagi sebuah jemaat untuk memiliki pergantian sejarah sampai ke sebuah jemaat Baptis abad ke-17 belum dianggap sebagai Baptis.
There is no necessity for an individual believer to have historical pedigree in a Baptist church to be considered Baptist.
Tidak ada keharusan bagi orang percaya untuk memiliki silsilah sejarah sebuah gereja Baptis sebelum dianggap Baptis.
Instead, it is more important to embrace the doctrine and practice of the Baptists.
Sebaliknya adalah lebih penting untuk merangkul doktrin dan praktek Baptis.
We consider now why be Baptist.
Kita renungkan soalan ini, mengapa menjadi Baptis?
Baptists are rightly proud to possess an illustrious history and characteristics that are biblical.
Orang Baptis benar bangga untuk memiliki sejarah terkenal dan karakteristik yang Alkitabiah.
There is much they are thankful to God for.
Mereka bersyukur kepada Allah kerana banyak perkara.
There is much to learn from them.
Ada banyak yang dapat kita pelajari daripada mereka.
There might be those who are now interested to join the Baptists.
Mungkin ada orang yang sekarang cari untuk bergabung dengan kaum Baptis.
But there are others who have lingering questions about being Baptists, questions that are pertinent also to being Presbyterian, Lutheran, and any other denomination.
Tapi mungkin ada orang lain yang masih ada pertanyaan tentang Baptis, pertanyaan yang bersangkutan dengan Presbyterian atau Lutheran dan lain-lain.
Some frequently asked questions in relation to being Baptist are as follows.
Beberapa pertanyaan yang sering diajukan sehubung dengan menjadi Baptis adalah seperti yang berikut.
First, why call ourselves Baptist or Presbyterian or Methodist, etc.?
Pertamanya, mengapakah menyebut diri kita Baptis atau Presbyterian atau Methodist dan lain-lain lagi?
Wouldn't it be better for us to be known simply as Christians?
Bukankah lebih baik bagi kita untuk hanya dikenal sebagai orang Kristian saja?
Shouldn't we be united as one instead of allowing ourselves to be divided into denominations?
Bukankah kita harus bersatu dan bukannya membiarkan diri kita terbagi menjadi denominasi?
This line of argument is understandable, but idealistic and impractical.
Argument ini dimengerti, tapi idealis dan tidak praktis.
It is idealistic because we live in a sinful world and it is impossible to find perfect agreement on all issues.
Hal ini idealis kerana kita hidup di dunia penuh dengan dosa dan tidak mungkin untuk menemukan kesepakatan sempurna di semua perkara.
It is not practical to be known only as Christians because discussion on issues require names and labels.
Adalah juga tidak praktis untuk hanya dikenal sebagai orang Kristian saja kerana diskusi tentang isu memerlukan nama dan label.
We do not have to look upon denominations negatively, for there are positive values in them.
Kita tidak perlu memandang denominasi sebagai negatif kerana ada nilai-nilai positif pada diri.
We may be known as fellow citizens of a particular country and stand together on issues affecting us as a nation.
Kita tidak perlu memandang denominasi sebagai negatif dan kita mungkin dikenal sebagai warga sesama negara tertentu yang berdiri bersama pada isu-isu yang mempengaruhi kita sebagai satu bangsa.
At the same time, it is legitimate to exist in the same nation as different families.
Pada saat yang sama, rasa di dalam negara yang sama terdapat keluarga yang berbeda-beda.
We have family names and family values that we want to pass on to our children.
Kita memiliki nama keluarga dan nilai-nilai keluarga yang ingin disampaikan kepada anak-anak kita.
Similarly, it is legitimate to exist as different church families with our own distinctives.
Demikian juga nasah untuk ada keluarga gereja yang berbeda dan memiliki keistimewaan sendiri.
We are unable to agree on every point of the Bible's teaching and will have to wait for things to be made clear to us in heaven.
Kita tidak dapat menyepakati setiap ajaran kita dan harus menunggu dibuat jelas kepada kita di syurga.
Meanwhile, we will fellowship with other churches as we are able, depending on the degree of truth we share in common.
Sementara itu, kita akan bersekutu dengan gereja-gereja lain sejauh mana kita dapat, tergantung pada tingkat kesamaan kebenaran di antara kita.
The more of the truth we share in common, the more we are able to cooperate together.
Semakin banyak kesamaan kebenaran, semakin dapatlah mungkin kita bekerjasama.
Then the second question is, why don't we begin from the Bible and found indigenous churches instead of importing Western models, Western church models to places like China?
Mengapa kita tidak boleh dari Alkitab dan mendirikan jemaat bersifat pribumi dan bukannya mengimport model gereja barat ke tempat-tempat, contohnya China?
This again is unrealistic and impractical.
Ini lagi adalah satu cara yang realistik dan praktis.
We have noted that in matters of the faith, it is not east or west, but we follow the Bible.
Kita telah mengambil perhatian bahawa dalam hal iman, tidak ada yang timur dan yang barat, tapi yang kita ikuti adalah Alkitab.
We must humbly acknowledge that we are not the only ones led by the Holy Spirit in the understanding of the Bible.
Kita harus rendah diri mengakui bahawa kita bukan satu-satunya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam pemahaman Alkitab.
God has led others before us to understand the Bible as well.
Allah telah memimpin orang lain sebelum kita untuk memahami Alkitab juga.
It will be foolish for us to reinvent the wheel, as it were, for if we were to start everything from scratch, we will find ourselves making the same mistakes as others before us. And we will end up in the same positions they found themselves in, even though we might call those positions by different names.
Adalah bodoh bagi kita untuk menemukan kembali roda untuk peribahasa, kerana jika kita memulai semuanya dari awal, kita akan mendapati diri kita membuat kesalahan yang sama seperti orang lain sebelum kita, dan kita akan berakhir ke posisi sama seperti temukan mereka, meskipun kita sebut posisi itu dalam nama yang berbeda.
We acknowledge that the Bible is our only authority in all matters of faith and practice.
Kita mengakui bahwa Alkitab saja otoritas kita dalam semua hal iman dan praktik.
At the same time, we acknowledge that God has guided others in the understanding of the Bible in times past, just as He is guiding us in the understanding of the Bible today.
Perasaan yang sama, kita mengakui bahwa Allah telah membimbing orang lain dalam memahami Alkitab di masa lain, seperti ia membimbing kita dalam memahami Alkitab pada hari ini.
It is to our good that we humbly learn from our spiritual forebears while examining everything in the light of Scripture.
Adalah baik kita merendahkan diri, belajar dari leluhur rohani kita sambil memeriksa semuanya dengan terang Kitab Suci.
As we come to the conclusion,
rumusannya.
As noted repeatedly, there are basically two groups of Baptists from the beginning of their history, the general Baptists and the particular Baptists.
Sebagaimana yang diperhatikan berulang-ulang kali, terdapat pada dasarnya dua kelompok Baptis dari awal sejarah mereka, iaitu Baptis umum dan Baptis khusus.
With time, there were further divisions into groups known as the Southern Baptists, the regular Baptists, the independent Baptists, the Reformed Baptists, and so on.
Menjelang waktu, terdapat divisi lebih lanjut ke dalam kelompok-kelompok yang dikenal sebagai Baptis Selatan, Baptis Regular, Baptis Independent, Baptis Reform, dan banyak lagi.
The Reformed Baptists consciously identify themselves as the spiritual descendants of the particular Baptists, holding to its Calvinistic soteriology, valuing its covenant theology, and adhering to the 1689 Confession of Faith.
Baptis Reform secara sadar mengidentifikasi diri mereka sebagai keturunan rohani dari Baptis khusus dengan memegang ke teologi Calvinis, menghargai teologi perjanjian, serta berpegang pada pengakuan iman 1689.
All these groupings share a common heritage and certain common characteristics which identify them as Baptists.
Semua pengajian ini berbagi warisan yang sama dan karakteristik yang tertentu yang sama yang mengidentifikasi mereka sebagai Baptis.
May all the tribes of Zion increase.
Semoga semua